Christian Baardman, wat al vir dekades in die Afrikaanse musiekbedryf werksaam is, se splinternuwe enkelsnit, dis jy, roer nie net die hartsnare nie, maar sit sommer 'n huppel in die stap ook. Christian kuier vandag in Marula Media se ateljee om bietjie oor die nuwe enkelsnit te gesels. Welkom hier by ons.
My genade, jy laat my so oud klink. Dekades, jong, daar so toe ek in Bul Creer in 1986 gehaas so oor die berge van Tafelberg geloop het. Nee, maar wel, dankie. Dankie, is lekker om hier te wees. Lekker hierso by die Voortrekker Monument. Hoe cool is dit nie, hè?
Jy het die skrywerspen vir dis jy vasgehou. Vertel my, waar het die inspirasie daarvoor vandaan gekom en hoe het die liedjie se interessante klank ontstaan?
Jong, dit is so cool. Ek het onlangs 'n dametjie ontmoet en toe hals oor kop verlief geraak op die dametjie. Ek het net vir die eerste keer besef ek kan nog verlief raak. Jy weet, as jy ouer raak, ek sê nou nie ek's ancient, jy weet, ek en Paul Creer stap ons nou op pad. Dan raak dit moeilik om verlief te raak. Want jy raak 'n bietjie verbuig deur die geskiedenisse ervarings, jy weet. En dan op 'n stadium ontmoet jy iemand en dan uit die blou tyd is al daai emosies weer terug. En jy is van voor af verlief. En die skoenlappertjies kom hierso in die aande en jy het 100 WhatsApp boodskapies wat in 'n dag deur en weer beweeg. Toe besef ek wil graag 'n liedjie hoor skryf. Toe skryf ek nou dis jy en dis jy gaan oor daai verliefdheidsgevoel wat jy het wat net is so oorweldigend dat jy voel dis net jy, dis net daar's niemand anders nie. Jy weet, ongelukkig het die verhoudingkie nou nie uitgewerk nie, maar die idee van die emosie wat mens nog kan voel is so relevant en so dit was so 'n lekker gevoel gewees om te weet dat daai emosie is nog toeganklik vir my. So dis vir my so spesiale liedjie, want dit is regtig 'n diep, 'n menslike emosie, wat my net herinner dat dit is nog deel van wie ons is as mense, en dit is 'n groot en belangrike deel van wie ons is as mens. Dit was so 'n lekker proses gewees, so normaalweg, die van julle wat nou nie weet nie, musiek word baie sinteties deesdae vervaardig. So al die instrumente is eintlik digitaal. Die 60er jare het hulle mos synthesizers begin gebruik. Dis elektroniese instrumente wat klink soos ander instrumente. En dit is op die oomblik die norm. Wat ons gedoen het met hierdie liedjie, ons het letterlik gegaan en gesê ons wil graag so organies as moontlik doen. So dit was so organies geweest, ons het nie eens 'n click track gebruik nie. So wat gebeur is daar is ons 'n mate waar volgens almal die liedjie opneem en ons het dit laat gaan. Ons het gesê hierdie liedjie is organies. Ek het die beste folkmusikante in Suid-Afrika gekry en ons het 'n bietjie saamgewerk om hierdie produk te maak werk. So hoe dit in die ou tyd gewerk het is as iets nie lekker voel nie, dan sit jy net nog ietsie by. Waar in die moderne manier van musiek maak haal jy weg en jy probeer iets vetter maak of groter maak. Maar in die ou dae het jy bygesit tot dit sin maak. So ons het hom baie gedoen soos wat jy musiek in die 80s rekord het. En ons het hom lekker vet en groot en organies gemaak. So daar's 'n bekvlekkie, daar's 'n mandolien en daar's ons gitare en ons het vir die beste musikante in die land. Ons het vir Jason Moser en vir Pieter Houwen daar van die Kaap af wat op die ding speel, ons vir Sean Manley wat hom gemeng het vir ons. En ek het al die vervaardiging natuurlik self gedoen. Ja, dit is net so lekker om weer 'n bietjie 'n organiese proses te volg en nie net die formule te probeer bak nie.
Jy stap al 'n lang pad in die Afrikaanse vermaakbedryf en het selfs al 'n draai in Nashville gaan maak. Vertel my 'n bietjie meer oor daardie ervaring.
So ek as 'n liedjie-skrywer is dit vir my nogals moeilik om in Suid-Afrika. Ons het nie noodwendig 'n tribe in Suid-Afrika nie. Liedjie-skrywers in Suid-Afrika is baie versprei. So daar's nie 'n regte kultuur van saamskryf nie. En ek het al van jongs af, vandat ek 12 jaar oud was, het ek van hierdie plek gehoor in Nashville die naam van Bluebird Cafe. En dit word genoem die Songwriting Church. Dis 'n klein restaurantjie waar lewendige musiek opgevoer word. En die idee agter dit is, liedjie skrywer kry al die respek en hulle is die fokuspunt. Want in Suid-Afrika, as jy ergens sing, dan gewoonlik moet jy maar agtergrond wees. Jy kan nie te hard wees nie, jy moet nie te weird liedjie sing nie. Die ou wat sy steak eet, maar net nie sy vrou kan hoor terwyl hy praat. Waar daarso gaan dit alles oor die liedjie skrywer. So hulle offisiële motto is, jy weet, want as iemand sing, moet jy stil bly. Jy word letterlik uitgejaag. As jy twee keer gevang word, praat terwyl iemand sing, word jy uitgejaag uit die plek uit. En dit was my lewensdroom om so te gaan. Om 'n gemeenskap van liedjie-skrywers te ervaar. Jo, dit was die beste ervaring van my lewe. En ek was ons 3 keer daar gewees. Die voorreg gehad om daar te sing ook. En dit is die plek waar Keith Urban ontdek is. Waar Taylor Swift ontdek is. Dit is waar Elvis Presley en al die manne opgeneem het. Jy weet, net so enkie verder in Memphis het jy die geboorteplek van country rock muziek. Waar Elvis na die ouens opgeneem het en die hele droom of julle beweging begin het. Ek dink die impak wat dit het is om, dis soos vir 'n rugby speler om op Loftus 'n game te kan speel. Jy weet, dit was soort van dieselfde gevoel vir my. En dit het my ontsaglik geïnspireer en besonder belaglike groot geleenthede gekry daarso. Ons het so baie mense ontmoet. Life changing, soos hulle sê in Engels.
Vertel my, watter boodskap wil jy graag deur jou musiek deel?
Ek is swart sielkunde, spesifiek logotherapie van Viktor Frankl. Ons praat daar oor jou doel, jou skepingsdoel. So, jy kry gewone sielkunde, wat will to power is, en ons praat van will to meaning. En alles wat ek doen in my musiek gaan oor jou will to meaning, waarvoor is jy gemaak, wat is jou skepingsdoel? So my vorige lied se naam was, moenie wag tot dit te laat is nie. Jy weet waarvoor is jy gemaak. As jy eendag wakker word en jy kyk terug na jou lewe, sal jy kan sê, ek het die wedrend gehardloop. Ek het gedoen waarvoor ek gemaak was. Of sal jy terugkyk en besef, jy het 'n leë lewe geleef. En daai is natuurlik die basispunt van my musiek, is nie net my eie doel in my eie waarheid uit te leef nie, maar 'n spreekbeurt of 'n spreekbuis te wees vir ander mense. Ek het byvoorbeeld 'n liedjie geskryf so 3 jaar terug met die naam van my vrou en dit handel oor die troudag in die man se perspektief. Want mans word so maklik uit die troudag uitgehaal. Jy weet, ons gee nie om wat die verskil tussen pink en salmon is nie. Ons wil net weet wat die blomme gaan kos. En dan stelselmatig word jy heeltemal onttrek van die troudag. En ek het juist daai liedjie geskryf sodat 'n man kan voel, okay, ek is ook deel van hierdie dag. Hierdie gaan ook oor my en hierdie gaan oor my emosies teenoor my vrou, my toekomstige vrou wat voor my staan. So ek dink dis die basispunt van my musiek is om regtig 'n bietjie van 'n spieël te wees teenoor die goeie dinge in die lewe.
Jy het ook al 'n kinderalbum op jou kerfstok. Van waar die passie vir kindermusiek?
Soos dit mens ouer raak, begin jou vriende kinders kry. Dis blykbaar 'n biologiese aanhitsingspunt. En so het my beste vriende ook nou kinders gekry. En ek was ook toe nou 'n bietjie ontstel deur die hoeveelheid sintetiese musiek daar buite vir kinders. Niks teen dit nie, dit het sy plekkie. Maar vir my is dit belangrik dat my kind eendag moet weet hoe 'n gitaar klink. En hoe 'n basgitaar klink, en hoe 'n mandolien klink, en hoe 'n bekvluitjie klink, en wat is 'n kazoo? Jy weet, ons het toe gegaan en ek en Leon Grop, 'n goeie vriend van my, het vir 4 jaar lank geskryf aan die album, saam met 'n remunerende spesialis, wat spesialiseer in kinderopvoedkunde, en 'n musiekterapeut. En ons het hierdie album geskryf met die kinderontwikkeling in gedagte. So dit gaan, alles is mooi geskryf om die beste manier vir 'n kind om informatie in te neem. En melodie en harmonie wat spesifiek vriendelik is vir kinders, maar nog steeds nie so basies dat dit jou terughou nie. Ons wou graag gehad het die musiek moet die kinders stimuleer. So ons het jazz ingebring en ons het blues ingebring met folk en country en verskillende style. En ons het ook die album so vervaardig dat hy 'n slaapsiklus analiseer of begin. So die idee is dat as jy die CD insit of die playlist begin, dan raak die kind stelselmatig rustiger en rustiger en rustiger. En die laaste liedjie is 'n meditasie track. En hy fokus op die beta wave wat jy ingaan wanneer jy aan die slaap raak. So daar's letterlik die 380 Hz frekwensie wat in die agtergrond in al sy verskillende forme plaasvind en die liedjie is ook gekomponeer in daai spesifieke musiekformaat. So die idee is dat jy die album speel, nou die laaste 3 liedjies kan jy so 'n bietjie repeat en dan die heel laaste een sit jy dan op repeat tot die kind aan die slaap raak want dit initieer die slaapsiklus binne in die kind.
Kom ons gesels 'n bietjie oor jou passie vir liefdadigheidswerk. Renosters lê jou veral na in die hart, as ek dit reg verstaan.
Ek dink dit gaan maar meestal oor wat ons agterlaat. Renosters is nou maar iets wat spesifiek na my toe gekom het. Ek het 'n liedjie geskryf Stof en dit het my 12 jaar gevat om 'n liedjie te skryf. Van die eerste keer wat ek om begin skryf het tot kom uitgebring het, was 12 jaar periode. En ek het gedurende lockdown, die tweede lockdown, die sperdtyd, het ek 'n droom gekry. En in die droom het ek geloop op 'n groot grasvlakte. En die grasvlakte het begin droog raak en droog raak en droog raak tot stof is. En binne in die stof het ek gesien hoe 'n klomp renosters is en begin krap en soek vir kos. En in hierdie droom kry ek toe 'n visie wat sê kos vir renosters. En ek besef toe eweskielik dit's net so 'n snaakse spontane oomblik gewees. En ek besef ook toe net hoeveel renosters is afhanklik van kos wat vir hulle gegee word. Want die plekke waar renosters wei raak al hoe minder en minder. En letterlik 2 weke later ontmoet ek mense van 'n organisasie met die naam van Food for Rhinos. En wat hulle doen is, hulle vat renosters wat deel was van poaching, van stropingsprosesse, wat het oorleef het, en hulle herrehabiliteer die renosters. Want baie keer word die renosters gekwes, of hulle horings word afgesny, hulle word gelos om dood te gaan, en dan gaan hulle nie dood nie. Of die babaitjies wat achtergelaat word, wanneer mama en papa sneuvel. En hulle grootste probleem is kos. Want dit kos omtrent so tussen 150 en 250 rand per renoster, om een renoster per dag te voer. En daar sit jy, ek mag nie sê hoeveel daar is nie, maar daar is sekere hoeveelheid renosters daar. En die mense wie hierdie organisasie besit, is al bankrot. Want hulle het begin om hulle eie beleggings te verkoop en los te maak, net om die renosters te voer. So ek het die hele campaign begin om hierdie liedjie stof, en ons het die musiekvideo gaan skiet daar so, spesifiek om die bewismaking en fondsontwikkeling te doen vir renosters, en net om hulle te voer. Dit is al, daar is niks fancy daarin betrokken nie, want hoe minder plek jy het, waarin jy renosters hou, hoe minder wagtyd jy nodig om te beskerm. Het gaan alles oor koste besparings, maar dan moet jy hulle voer, want as hulle nie vry wei nie, want jy het per renoster 2 of 3 kilometer se weiveld nodig, so as jy argument dat alweer 50 renosters het, dan het jy 150 kilometer of vierkante meter kilometer se weiveld nodig, en net vir hulle om rond te loop en te kan kos kry. So ja, en intussen het ek betrokke geraak met die legalization of rhino trade, rhino horn. En dit is 'n baie teer saakie. Ons het nou laas maand 'n redelike agressiewe campaign gelons daarvoor. So die groot ding is dat dit is nie meer moontlik om renosters te beskerm in Suid-Afrika nie. Dit is nie. Daar is te veel. Een renoster is meer werd dood as levendig. En die hoeveelheid geld wat het kos om hy renoster levendig te hou, is astronomies. En ons het nie meer die kapasiteit daarvoor nie. En die enigste manier om renosters te spaar of te red, is om renosters meer werd te maak levendig as dood. Want renosters se horing groei weer terug. Binnen 'n kwestie van 2 of 3 jaar het jy weer 'n stroopbare deel van die horing om af te haal. En daai geld wat die horing genereer, kan weer gaan om die renoster te onderhou. So die enigste manier hoe ons renosters kan red in hierdie land, is om die verkoop van renosterhorings wettig te maak in die wêreld. So as enig iemand passie het hiervoor het, en ek verstaan, mense is baie emosioneel hier oor, en daar is ons 'n groot kontroversie oor die saak, en jy kan voel wat jy voel, maar die realiteit van die saak is, as ons dit nie doen nie, gaan ons binnen 20 na 50 jaar nie meer renosters hê in die wêreld nie, punt klaar. Jy kan emosioneel wees daaroor, jy kan sê, maar het is inhumane om hulle horings af te sny, ek verstaan jou, maar weet jy wat, ernstig daar 'n man wat bereid is om daar renoster dood te maak, vir sy horing. So ons moet rhino horn trade wettig kry in die wêreld. Dis die enigste manier om renosters te red in die wêreld. So as jy enigstens 'n brief kan skryf, of hoor die minister van omgewingsake praat op die radio of op die TV, bel in, skryf 'n e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, MySpace, en sê vir hulle, we need to legalize rhino horn trade, punt klaar. Ek vra om verskoning, ek raak vreselik emosioneel hieroor. Maar ja, dit is nogals 'n groot deel van my passie teenoor daai punt.
Vertel my wat's volgende in jou loopbaan.
Ons werk baie hard aan die nuwe musiek wat uitkom. Ons kyk om 2023 'n bietjie meer te fokus op dansmusiek of opgewekte musiek. Ek en my span is besig om klaar die musiek is klaar geskryf, klaar opgeneem. Ons is besig om die musiekvideo's en die vrystellingsstrategie en alles in plek te kry. Want op die einde van die dag is daar so baie musiek wat op die oomblik uitgaan. Dit verdwyn, jy weet. My vrou byvoorbeeld was een van my grootste liedjies in die laaste paar jaar. En hy was net verkeerd uitgesit op 'n digitale platform. Tot so mate dat hy een van die minste speeltyd het op digitale platforms van al my liedjies. Maar op die radio is hy een van my grootste liedjies. So ons moet spesifiek kyk na hoe ons musiek uitsit op 'n digitale platform en die bemarkingsstrategie agter dit. Maar so is nou interessant, jy is nie meer 'n musikant nie, jy moet nou 'n bemarkingsstrategie geet wees en jy moet 'n graphic designer wees en jy moet sommer leer 'n paar dansies vir TikTok en my flippin 30-jarige ouderdom plus moet ek nou leer om te dans. Maar die ding is belangrik, as ongelukkig is 'n musikant nie meer net 'n musikant nie, jy moet soveel baadjies dra. Net om jou musiek daar buiten te kry.
Dis jy, dis jy, dis jy, dis jy, wat diep hier in my hart bly stry. As hoe gekom jou uit te kry, bly jy styf vastlou aan my. Dis jy, dis jy, dis jy. Die koel het hier die kat, vlieg net daar, jy my hart gedief. Ja, sukkels dans en die aansaans op die ritme van my pols vir jou. Ek het iewers dalk my kop verloor, maar jy het dit weer opgespoor. Ek is nie mekaar en hals oor kop verlief. Ek is nou in die sop, dis jy, net jy, net jy, wat hier diep in my hart kom bly. Rondom my en jou, keer alweer die mooiste blauw. Die skade is la aangerig, toch soek my hand na jou. Na jou, na jou, na jou. Sal jy my weer kan liefde gee, as ek myself nou breek in twee. Wie ek is voor jou uitstort, my mire breek vir jou. Vir jou, vir jou, vir jou. Die koel het dier die kerk gevlieg, net daar het jy my hart gedief. Jakkels dans in die aansaans op die ritme van my pols vir jou. Ek het iewers dalk my kop verloor, maar jy het dit weer opgespoor. Ek is die mekaar en hals oor kop verlief. Ek is nou in die soop. Waarom sal die somersom die skyn op iets so mooi soos ons nie? Ek gee my woord dat hierdie keer ek met my alles sal probeer. Want dis jy, dis jy, dis jy, wat hier diep in my hart kom bly. Die koel het hier die kerk gevlieg, net daar het jy my hart gedief. Jakkels dans in die aansaans op die ritme van my pols vir jou. Ek het iewers dalk my kop verloor, maar jy het dit weer opgespoor. Ek is die mekaar en hals oor kop verlief. Ek is nou in die zon.